Areena.
Hyvää maaliskuun viimeisen viikon alkua. On tiistai päivä, kun tätä kuuntelet, tai kenties joku muu viikonpäivä. Jalkapallon MM-karsinta on uhkajien osalta käynnistynyt tuloksena Maltalta ja Liettualta yhteensä 4 pistettä. Studiossa heti Liettuaottelun jälkeen Miika Nuutinen, Markus Halsti ja minä olen Jussi Vainikka. Tässä jaksossa käydään läpi sitä, että mitä tapahtui karsinta-avauksessa, ja avataan nyt tämä homma sillä, että avataan yhteys tuonne, ei Latviaan, vaan Liettuaan. Sieltä löytyy Matti Härkönen ja Antti Pohja. Hyvää iltaa. Kaunas, oletteko vielä ottelustadionilla?
Emme ole, ja vaikka nyt täällä pieni tämmöinen taustamusiikki on, niin emme ole lähteneet rietastelemaan vielä. Me olemme hotellin aulassa, juuri tulimme tähän näin stadionilta. Ihan semmoinen kysymys muuten, että kun tämä Liettua-Latvia-teema tässä nyt liikkuu, niin kuinka monta kertaa Jussi sanoi, Riku sanoi, mutta kuinka monta kertaa selostuksessa tuli Latvia?
No, kun kysymyksen noin asetat, niin varmaan 0.
Oikeesti?
Koska ei ainakaan kiinnitetty huomioon.
Joo, ei, kun sitä mietti.
Ilman ääniä katseltiin.
No hei, ottelustadionilla ei varmaan suomalaisittain kovinkaan iloinen meininki ton ottelun jälkeen ollut, niin kertokaa vähän sitä, että mitä aistitte pelaajien, valmennuksen ja fanien ilmeistä ja eleistä ton loppuvihelyksen jälkeen.
No siinä vaiheessa, kun Härkönen päästi mut sieltä katsomosta alas kohti tätä kenttätasoa ja pelaajahaastatteluita kuuntelemaan, niin kyllä siitä niin kuin aisti tietyn pettymyksen. En kuullut kaikkia haastatteluita, mutta niin kuin kehon kieltä ja ilmeitä kattelin, niin aika moni oli tietenkin pettynyt ja varmaan vähän hämmentynyt myös, veikkaisin, että kuitenkin oli moni asia, mikä lähti jälleen kerran hyvin käyntiin, mutta sitten niin kuin ote katosi aika totaalisesti jossain vaiheessa.
Niin varmaan osittain, jos tämän tiivistäisi jotenkin tämän maajoukkueikkunan, niin jalkapallos usein saa mitä ansaitsee, ja Maltalla Suomi olisi ansainnut 1 pisteen. Tänään tuolla peliesityksellä olisi näin lainausmerkeissä ansainnut 3 pistettä, mutta et nyt se meni vähän päinvastoin ja Suomi sai sen 4 pistettä, ja se oli näillä peliesityksillä varmaan se, mitä Suomi ansaitsi.
No, kertokaahan vähän nyt sitten siitä, kun olette viikon verran reissussa ollut, niin oletteko saaneet, mitä lähditte hakemaan, eli mahdollisimman paljon informaatiota siitä, että minkälainen rykelmä ja poppo on huuhkajat Jakob Friisin alaisuudessa kentällä ja sen ulkopuolella?
Ollaan sitä on kyllä nähty, ja silleen sopivan lähellä toimittajan silmin tietenkin tosi mielenkiinnolla seurannut. Ensimmäisissä treeneissä, mitä nähtiin, niin kyllähän siellä pisti se silmään, että se puhekieli siellä oli luonnollisesti englanti, että oli se Tim Spar tai Joni Ruuskanen tai kuka hyvänsä, että valmennus tapahtui englanniksi, ja se on nyt ihan luonnollista, kun valmentajia on Tanskasta, on Espanjasta, Ruuskanen ihan varmasti tottunut siihen, Spar varmasti tottunut siihen. Ei tavallaan kellekään ongelma. Mun mielestä siinä on tiettyjä asioita, joissa on niin kuin hyvä meininki, että kun on valmistavia treenejä, niin siinä se valmennus varmaan tässäkin tapauksessa, kun nyt ekaa kertaa oltiin, niin treeneissä käytettiin paljon aikaa siihen, kun pelaajat lämmittelee, niin siinä Sergio Almenara, Tim Sparv ja Jakob Friis käy läpi niitä treenejä, puhuu siinä vielä ja pohtii, että siinä ei ole mitään niin kuin palloa pidetään ilmassa rinkiä, että tällainen NS-kulttuurimuutos.
Joo, ja just se, että niin kuin miten jalkapallojoukkue toimii, niin kyllä mä oon nähnyt hyviä asioita tosi paljon niin kuin tämän viikon aikana. Mutta jos miettii lähtökohtia, että Suomi oli sekaisin kuin seinäkello ja pitäisi tehdä jonkinnäköisiä muutoksia, että päästään takaisin voittojen tielle, niin ei ole helppo rasti kellekään. Mutta se, mitä Suomi on tehnyt ja mitä valmennus on tehnyt, niin on tehnyt mun mielestä hyvää työtä. Et se, että miten se näkyy kentällä tai miten se näkyy, niin hyvin vaihtelevasti. Ja toki Malta-ottelu oli mitä oli, mutta että kyllä mä edelleen niin kuin uskon, että mitä tällä hetkellä tehdään, niin se on menossa oikeaan suuntaan.
Joo, sama. Ja sitten onhan tässä sellaista jotenkin toiveikkuutta myös, että ton Liettua, meinasin sanoa taas Latvia, mutta sain sen Liettuaksi, niin Liettua pelin jälkeen, niin että kun Jakob Friis sanoo sen suoraan TV-kameralle, että kesäkuussa on pelit ja nyt mun pitää tehdä kovasti duunia, mun pitää saada tämä, että me pelaamme paremmin. Että se jotenkin se lähtökohta on siinä, että minun valmentajana pitää tehdä se homma, jotta tämä saadaan. Ja sehän kehuu, Jakob Friis kehuu koko ajan pelaajia, se ei mene minkään tällaisen, se ei mene selitysten taakse. Ja sitä mä kuuntelen tosi niin kuin lämpimällä sydämellä.
Joo, sit vielä semmonen juttu, että haluan palata viikon takaisin podcastiin, missä puhuttiin siitä, että maajoukkueen valittu ja tietyt pelaajat on mukana ja tietyt ei ole. Niin kyllä niin kuin tulee aika mielenkiintoiseksi tilanne tässä pikkuhiljaa kohti kesää mennessä, että siellä on jalkaa kuopien odottamassa nuoria lahjakkaita pelaajia kaksiykkösissä, ketkä mahdollisesti...
Odottaako ne kuopien kisoja vai MM-karsintoja?
Toikin olisi hyvä kysymys jokaiselle niistä erikseen, että mitä kumpaa odottaa enemmän, mutta että sieltä on tulos kuitenkin sellaisia pelaajia, jotka kaikki suomalaiset jalkapalloihmiset haluaa nähdä A-maajoukkueessa jossain vaiheessa. Niin tuo on tosi mielenkiintoinen tilanne. Mä sanoin jo siinä podissa, että 4 peliä ennen näitä kisoja ohjelmassa ja tulokset määrittää aika paljon sitä, että kuinka suuri nuorennusleikkaus tehdään syksyllä. Kyllä niin kuin, ainakin omat ajatukset on siinä, että suurella mielenkiinnolla odotan näitä nuoria hyppäämään mukaan tähän ulkoajia. Ei yksi eikä kaksi, vaan ehkä useampikin.
Joo.
Jos voi tähän nopein keskeyttää, että teillä on varmaan aika pitkä reissu ollut tässä takana, kun kuuntelee teidän tiputus. Mutta just toi, mitä sanoin, että itse oli mennyt ihan ohi se, että Friis oli...
Joo, ehkä ihan energiat.
Mä mietin, että oliko tämä podcast jotenkin 0,8 nopeudella tai jotain.
Mieti. Mutta sitten totta puhuen toi, mitä Friis on sanonut, mulla on mennyt ohi toi, niin just näin, että nythän se duuni, hänen duuninsa etenkin alkaa, että nythän on saanut sen niin kuin ensimmäisen, niin kuin ihan oikeasti eka kosketuksen, ekat pelit tässä näin, ja on tosi mielenkiintoista, miten rupeaa purkaa tätä näin, ja miten kesän peleissä tullaan näkemään, että onko just eri pelaajia. No tietysti Suomen laadulla ei nyt liikaa ottua, niin kuin että sä voisit heittää, mutta on tuo nyt Valakari ja muita tällaisia kavereita, ketä voi Diego Tomasta ja muuta, on muutamia ainakin siinä, puhumattakaan näistä nuorista, mutta ne on varmaan kesäikkunassa sitten vielä vähän taka-alalla, mutta mutta oli kiva, siis kivalta kuulostaa, mä tykkään tosta, jos hän on noin sanonut. Ja muutenkin hänen viestinnästäni on ollut kyllä ihan piristävää kuulla kuitenkin.
No mä saan pari juttua vielä ennen kuin päästetään teidät eteenpäin. Ehkä vielä tuohon äskeiseen tiivistyksenä. Silloin tammikuussa, kun Jakob Friisin sopimuksesta tiedotettiin, niin nauhoitettiin silloin kolmistaan erikoisjakso, jossa tätä nimitystä pureksittiin. Ja se oli semmoinen aika positiivisviritteinen ennakkoajatus ja käsitys siitä, että Jakob Friisistä on tulossa Suomen päävalmentaja. Niin tämän kaiken pohjalta, kerro Ato, että olit toiveikas, kun Jakob Friis nimitettiin. Oletko yhä?
Olen. Siinä on saatu ihan hyviä vastauksia mun mielestä tiettyihin asioihin, mutta kyllä samaan aikaan on muutama kysymysmerkkikin ilmoilla, että miten tämä tästä lähtee eteenpäin. Ja nyt tulee tietysti kaksi ihan erilaista ottelua seuraavaksi eteen, että se asettaa myös niin kuin aika uusia vaatimuksia myös valmennukselle.
Joo, toi on hyvä pointti, että on ihan erilaisia pelejä tulossa. Ehkä tässä itsellä on se, että onhan asioita, mitä siinä pelissä pitää tehdä paremmin. Mä oon ihan varma, että Miika, Make, Jussi, te pystytte niitä avaamaan tässä myös myöhemmin. Ehkä mulla itsellä se päällimmäinen tunne myös, kun tässä nyt on ollut tämän joukkueen kanssa jonkin verran. Tai tosi paljon ja tosi paljon miettinyt sitä ja pohtinut, katsonut niiden pelaajien ja seurajoukkueotteita, tehnyt työtä sen eteen, että ymmärtäisi sitä paremmin, niin sitten kun tässä on koko ajan sellainen olo, että ton joukkueen itsetunto, se on jotenkin hirveän hauras, että siinä tulee joku vastoinkäyminen siinä pelissä, se saa sen pelin aivan liian helposti pois jengoiltaan, mikä ei ole semmoinen voittavan joukkueen elementti. Ja sitten sitä, että kun ollaan puhuttu näistä pelaajien tasosta ja riittämättömyydestä, niin onhan mulla aina välillä sellainen tunne, että se keskustelu on ikään kuin turha, mutta sitten meidän pitää myös katsoa totuutta kasvoihin ja katsoa meidän puolustuslinjaa. Onko tällä puolustuslinjalla tarpeeksi suojaa? Koska tämä puolustuslinja ei ole Suomen vahvuus. Sen uskallan sanoa ihan suoraan ääneen. Niin aina välillä tulee se olo, että onko nämä esimerkiksi mitä tässä Liettua pelissä tapahtui, että varsinkin siinä tokalla puoliskolla, niin kyllähän vaikka sen vasemman puolen keskikentän Glenn Kamaran osalta se prässi vuoti ihan ja se sitten heijastui aika moneen asiaan, miksi pelistä tuli niin vaikea. Niin mulle tulee se olo, että osaako tämä joukkue puolustaa tarpeeksi hyvin, koska ne puolustajat ei ole mitään superyksilöitä, onko niille edessä tarpeeksi suojaa. Ja sittenhän se johtajuusvaje, mikä on ilmeinen, niin tämä on tavallaan hauras johtajavajeinen, aika heikosti puolustava joukkue, niin siinä on niin kuin monta huonoa uhkakuvaa, jotka ei ole voittava joukkueen elementtejä.
Kiitos kaunakseen, kaunasiin, kummalla tavalla se nyt ikinä lausutaankaan, mutta meillä on vielä yksi kysymys, joka on pakko esittää, johon kansa vaatii vastausta, niin minkälaisen lahjakkuuden suomalainen koripallo on menettänyt siinä, että Antti Pohja on aikanaan valinnut jalkapallon? Me nähtiin jotain aivan täysin käsittämätöntä tänään televisiossa aikaisemmin.
Niin tehän varmaan tiedätte siis, minkä mittainen Antti Pohja on.
Sen verran voin sanoa tuohon kysymykseen liittyen, että mun junnujoukkueen koripallovalmentaja teki semmoisen kausijulkaisun jokaisesta pelaajasta aikoinaan. Ja, hän kirjoitti mun kohdalle tämmöisen luonnehdinnan, että name of the game, basketball ja kysymysmerkki. Eli hän toivoi, että mä olisin jättänyt jalkapallon ja siirtynyt koripallon pariin niin kuin tosissaan.
Olipa hyvä, koska eikö se ollut se Name of the Game-biisi? Oli silloin varmaan samoihin aikoihin niin, ja sitten siihen huudettiin futbolla.
Vastaus on se, että olisin varmaan koripallossakin ollut aika kova jävä.
Maajoukkuetaso, semmonen pulaajan Kirk Lee-tyyppi.
Joo. Ehkä. No mut joo, hei, sen verran sinne päin, että ainakin omalta kohdalta mä oon puhunut niin paljon jalkapalloa tosiaan tämän viikon aikana, että pahoittelut kuuntelijoille, jos ei lähtenyt ihan kaikki tähän podcastiin, mutta analysoidaan lisää tuossa jatkossa. Ja siellä on kuitenkin aika kovia jamppoja Pasilassa, että sieltä tulee varmaan aika hyvä
nimenomaan
pätkä vielä tähän päälle.
Joo, siihen luotetaan. Ja siihen luotetaan myös, että Huuhkajien peli, jos se paranee, peliesitykset paranee tätä tahtia, kun Maltasta mentiin Liettuaan ja sitten tästä jatkoon, niin jos näin paljon kehittyy, niin johan siinä nyt, että selkeä ero oli Malta ja Liettua pelillä, vaikka tulokset oli huonompiin. Et on tässä nyt jotain, niinku, jonkun optimistisen okuläärin voi tuolta kaivaa rintataskusta.
Kiitos Masa, kiitos Aatto. Nyt äkkiä lepäämään. Ja Masa, mehän nähdäänkin sitten jo pian tuolla Veikkausliigan avaustilaisuudessa, niin jatketaan sitten siellä.
Totta. Hei, terveisiä sinne.
Palataan, moi.
Joo, sinne meni Masa ja Ato. Niin. 4 pistettä. 6 piti tulla, 4 tuli. Hankaloittaa jonkin verran tuota unelmaa MM-kisapaikoista. Tätä kun nauhoitetaan, niin voidaan tuosta tekstiteevästä katsoa, että lohkon toinen peli Puola-Malta on ensimmäisen jakson jälkeen tilanteessa 1-0, joten Puola on siellä jo vähän parin pisteen päähän karkaamassa. Niin aloitetaan nyt tämän ikkunan tiivistäminen tästä juuri nähdystä Liettua pelistä. Masa tuossa jo pointteja sieltä nostikin esille, niin tämä alkuhan oli parasta Suomea, niin kuin mies muistii. Mitä tapahtui?
Joo, jos miettii Liettua pelin alkuun, niin mun mielestä Suomi oli onnistunut parantaa oikeastaan kaikissa niissä asioissa, mitkä Maltaa vastaan sakkas aika pahasti, että kun se oli jonkin sorttinen pelillinen katastrofi, ja ehkä jos sen verran palaa siihen Malta-peliin, sehän näytti just sellaiset peliltä, että missä on opeteltu viikon mittaan aika paljon uutta ja sitä suorittamista mietitään aika paljon. Asiat ei tule selkärangasta, sitten lähtee valuun väärään suuntaan ja päädytään olemaan välissä enempi tai vähempi koko peli, eikä oikein saada sitten pelin päästä kiinni. Niin nyt Huuhkajat tuli hyvällä jalalla peliin, pystyi oikeastaan kaikki pelin vaiheet oli niin kuin aika hyvässä mintissä siinä mielessä, että Huuhkajat hallitsi sitä peliä. Toki Liettua asettama standardi ei ollut kaikissa hirveän korkea, mutta pressi oli parempi. Palloisvaiheessa pelaajan väliset etäisyydet, yhteydet oli paremmat ja sen lisäksi sit paljon puhuttu kaksinkamppailu pelaaminen tietysti myös noiden asioiden seurauksena, niin Huuhkajat oli aika suvereeni itse asiassa ensimmäisen puoli tuntia tässä kaksinkamppailutilanteessa ja momentum oli vahva, 2 maalia pelipyöri Liettua päässä, et ei varmaan moni pelkän ekan puolituntisen nähneen uskoisi, että tämä peli päättyi lopulta 2-2.
Niin etenkin, jos miettii just se kolmikkoa kesikentä, kesikentä kolmikko, joka oli siinä maltapelissä, oli eri pelaajia, mutta siis just se kolmikon liikkuminen niin oli erinäköistä. Tietysti nyt oli Lud, siinä oli eri pelaajia, että Lud, Kamara, Kairinen versus sitten maltapelissä oli Peltola, Jensen ja Kairinen, mutta sen kolmikon just se yhteispeli, mitä Miika toi etenkin hyvin esille, niin oli kyllä, oli kiva katsoa. Siellä oli jo niitä kombinaatioita, mistä itsekin tykkää tosi paljon, että ei mennä vain yksilöiden, vaan kombinaatioita. Ja sitten tietysti just Håkanssin pirteys koko oikeastaan melkein, no oikeastaan koko ajan 4-5, niin jäi kyllä mieleen. Mutta oli erittäin positiivinen, jopa yllättävän hyvä alku sanoisin sen, kun miettii, mitä me perjantaina nähtiin.
Miika taisit ainakin sanoa tuossa pelin aikana, että se miten Liettua lähti peliin sopi tolle Suomen 4-3-3 systeemille täydellisesti. Liettua muutti sitä jonkin verran, miksi Suomella ei sit ollut työkaluja ikään kuin mukautua siihen.
Niin, jotenkin se miten Liettua lähti peliin niin oli jopa aika erikoista miettiä, että mitä Suomi tekee. Suomi sai palloisessa vaiheessa aika helpostikin keskeltä pelaajat auki ja pystyi sitä kautta etenemään. Liettua pystyi sitä vähän fiksaamaan pelin aikana, mutta varsinkin ehkä Liettua oma pallonen vaihe antoi kyllä avaimet käteen Suomen prässille. Että ihan suorat vastuut 3 ylimmälle pelaajalle teki pohjan palloelämä aika helpoksi tai seistä pohjan vieressä. Ja sieltä kun vähän antoi painetta, niin sai aika helposti ennakoitavan pitkän syötön ostettua, mitkä sitten Suomi hoiti ihan hyvin. Ja jotenkin... Niin, Suomi vähän ehkä passivoitu siinä prässäämisessä, tiedä kuinka paljon se oli sitä Liettuan reagointia, kuinka paljon se oli sitä, että vähän niin kuin kontekstipelaamista, että johdetaan peli, jotain kierroksia vähän alas, kuinka paljon pelaajat päätti, kuinka paljon valmentajat. Masa mainitsikin, että Suomen puolet oli aika erilaiset siinä prässissä, että vasemmalla puolella Håkans teki vähän niin kuin 1,5 pelaajan hommat, kun sitten taas oikealla se meni varmaan niin kuin freeze-paperilla on piirtänyt, että keskettä pelaa laituri yhteistyö. Nämä on tällaisia niin kuin pieni ilmiö, että mitä tietysti tapahtuu, kun tuollaiseen systeemiin laitetaan erilaisia pelaajia, joilla on erilaiset osaamista. Edelleen mä oon sitä mieltä, että puolustussuuntaa Glenn Kamara just tohon rooliin ei ole niin kuin sellainen nappi osuma, että jos Glenn Kamaraa haluaa peluuttaa, niin kuin tänäänkin hän toi hyökkäyspelaamiseen paljon hyvää, niin sitä pitää vähän säätää sitä systeemiä jotenkin toispuoleiseksi, hän saa itselleen sopivamman roolin.
Mutta niin kuin Masakin sanoi, niin kyllähän aika monessa tapauksessa Suomi on peli voittanut ja Jakob Friis taisi olla, joka sanoi haastattelussa pelin jälkeen, että todella kliseisestikin, että no ne maalit muuttaa momentumia. Jos mietitään niitä Liettua maaleja, niin se ensimmäinen maali siinä oli varmaan perusteet hylätä se, vaikka se varrilta katsottiin ja pidettiin tuomio sellaisena, kun se alun perin annettiin, niin siitä Robin Ludin kohdistuneesta mahdollisesta rikkeestä ei ihan hirvittävästi hidastuksia ollut tarjolla. Ja sitten taas toisaalta toi Torinon kaveri Gineitiksen kaukoveto, niin vaikka siinä Suomen puolustamisessa oli ongelmia, niin ei toikaan kuti nyt ihan kauhean montaa kertaa 100 tuonne tolpan juureen uppoa, niin siinä mielessä niin no, en mä nyt tiedä, voidaanko me nyt tässä puhua huonosta tuurista, mutta oliko tämä peli sitten jossain määrin kuitenkin parempi ikään kuin noin numerot osoittaa?
Niin, miten me voidaan huonosta tuurista miettiä Malta-peliä, niin Maltalla oli siinä ihan hyviä tontteja, mutta ei saanut siinä, että sitten kävikö siinä hyvä tuuri. Tämä on just tätä jalkapallon suolaa sinänsä, mutta jotenkin ehkä sitten mä sanoisin, että sä pystyt yksilönä ja joukkueena parantaa sitä tuuria. Sä pystyt ansaitsemaan tuuria paremmin tekemällä tiettyjä asioita, toistuvasti tekemällä tiettyjä asioita niin kuin on sovittu. Olisiko se eka maali? Joo, se on kyseenalainen, että pitäisikö vai ei olla vapari. Mutta sitten jos mietitään, miten sen jälkeen toimitaan, miten sen jälkeen koko joukkueena, siinä tulee tosi paljon virheitä. Miten joukkueet puolustaa? Jos mietitään, että sä oot 2-0 johossa, mitä siinä on, 39 mitä oli pelattu, joo. Aika lähellä lähestytään taukoa. Sä tiedät, että se olisi tosi tärkeä taule 2-0. Tullaan sinne omaa boksiin. Miten sitä suojellaan sitä boksia? Miten liikutaan? Tullaanko lähelle palloa? Mitkä on ne etäisyydet? Tällä tasolla vaan valitettavasti sitten myös Liettuan kaltainen joukkue, niin saa pelattua tarpeeksi hyvän tonti siihen. Nyt en muista enää kärjen nimeä, Kudyr, mikä Kutsis. Oli Kutsir, joo. ja hyvä veto siihen, niin on vähän samahan se oli siinä upeassa kaukolaukauksessa, että kun annetaan, tehdään tiettyjä asioita vähän löysästi, niin sitten tulee tontti. Ja joo, Lukas Radetski ei ollut paras päivä, varmaan voidaan sanoa, perjantain oli taas perusluke, tänään ei ollut ehkä perusluke, mutta noit sattuu, mutta jälleen kerran, olisiko sitä voitu vähän estää, olisiko voitu sitä edesauttaa, ettei kaverilla ole noin paljon tila-aikaa tehdä sitä unelmavetoa. Mä uskon näin, että olisi voinut.
Niin, ehkä Suomi oli vähän epäonnikas tänään. Että jos miettii, että ei Liettua luonut kovinkaan paljon, mutta samaan aikaan siinä pelissä on hetkiä, missä tapahtuu erikoisia asioita, mikä on ihan normaalia, kun pelaat, pelaa uudella systeemillä, joka ei ole ihan tuttu, siellä tulee virheitä. Positiivista on se, että se pelaaminen parantui näiden pelien välillä aika paljonkin, että niin kuin pitääkin, se pitää kehittyä. Ja sitten taas edelleen, kun Suomi rupeaa tekemään pelaajavaihtoja, niin se on aika iso kysymysmerkki, että miten nämä pelaajan väliset yhteydet tässä systeemin sisällä toimii. Niin kuin nähtiin Malta-pelissä Suomen keskikentä etäisyydet, kaikki se yhteys ei ollut siellä. Pikku Jensen ei näyttänyt keskikenttäpelaajalta, se oli varmaan ihan oikea päätös vaihtaa sitä. Nyt taas avauskokoonpanon osalta näytti paremmalta palloisessa vaiheessa, sitten taas tuli vaihtoja. Yhtäkkiä ne etäisyydet on taas tosi pitkät ja ne asiat, mitkä jo hetken oli siellä, ei toimi. Ja tämä on ihan tavallaan tavallista ja normaalia, kun haetaan sitä yhteistoimintaa, mutta tämähän on nyt se pihvi tällä Jakob Friisin huuhkailla, että löytää ne pelaajat, ketkä tässä alkaa niitä minuutteja keräämään, keneen luotetaan ja vahvistaa heidän yhteistoimintaa tämän valitun systeemin näiden valittujen periaatteiden sisällä.
No ketkä pelaajat tässä oli sitten ikään kuin voittajia tässä Friisin paletissa? Tuossa lämpiössä puhuttiin, niin aika vaikea on löytää ehkä yksittäistä sellaista Suomen pelaajaa, joka olisi näissä molemmissa otteluissa esiintynyt selvästi edukseen. Mutta jos mietitään, no Antman varmasti sai avauspaikat molemmissa peleissä ja kyllähän nyt Håkans tänään sitten sen osaamisensa näytti, mutta Glenn Kamara esimerkiksi niin ei pelannut siinä ensimmäisessä pelissä ollenkaan ja nyt tässä sitä pohdittiin, että luova pelaaja Glenn Kamara otettiin vaihtoon, kun haettiin voittomaalia, että oliko siinä sitten näitä puolustuspelillisiä asioita, jotka noihin maaleihin oli omalla tavallaan johtamassa, niin ketkä tässä nyt selvisi voittajana ikään kuin tästä Friisin tulikasteesta?
Jos mä aloitan vaikka, niin näkisin, että toi Suomen valitsema tapa pelata sopii oikein hyvin Antmanille ja Håkansille, jotka aika selkeät laiturityypit tuohon mun mielestä.
Ja tätähän osattiin odottaa.
Kyllä, ja sekä hyökkäyssuuntaan että puolustussuuntaan, niin hyvin toimiva rooli. Ja itse asiassa Håkans nostikin se, muistaakseni Håkans, joka nosti haastattelu sen, että he on ylhäällä silloin, kun Suomi voittaa pallon. Että niitä hetkiä voisi käyttää vielä paremmin, kun Suomella on se vauhti siellä viimeisessä linjassa. Kairinen on selkeä johtaja tälle joukkueelle pelillisesti, mutta kysymysmerkki on, mikä on se pelipaikka. Ja Friisin nämä isot kysymysmerkit muutenkin liittyy totta kai paljon alakertaa, mikä on tällä hetkellä valitettavasti aika vaatimattoman tasoinen, jos asetetaan standardi sinne kisapaikan tasolle ja sitten tähän kutospaikkaan, jota pitkään on hallinnut Rasmus Schüller, joka on ehkä näistä pelaajista se ainut, kenet voi laittaa yksinäiseksi kutoseksi ja joka hallitsee sen paikan. Siihen voidaan luottaa, mutta ongelma on se, että Schüller ei ole enää 90 minuutin pelaaja, toki nyt sairastelun takia pois, mutta myös aikaisemmissa maaotteluissa on nähty, että tulee usein vaihtoon 70 minuutille, ei ehkä pysty ikkunan toisessa pelissä pelaa isoja minuutteja, ja kun toista vastaavan kaltaista profiilia ei ole, niin taas voidaan miettiä, että onko Rasmus Schüller pelaaja, jonka ympärille huuhkajan pelaaminen rakennetaan, ja nyt kun on selkeästi valittu yhdellä kutosella pelata, niin se on mun mielestä vielä kysymysmerkki, että kuka se on, että Matti Peltola ei ehkä sitä paikkaa itselleen tässä ikkunassa ainakaan pelannut.
Joo, jos miettii onnistui, niin totta kai just niin kuin hyvin sanoit, Miika, siitä, että tämä taktiikka, tämä peliryhmitelmä niin sopii erittäin hyvin Håkansille ja Antmanille, ja mun mielestä he on kuitenkin niitä, jotka näissä kahdessa pelissä, etenkin tietysti Håkans tässä viimeisimmässä, mutta Antman myös siinä ekassa, niin he on onnistui. Muuten on vaikea sanoa, Kaani on ehdottomasti, jos mietitään josta Malta-peliä, että Kaanille tuotiin lappu, joten että hänen pitää se rupea fiksaa siinä, hän on liideri ja varmasti hän pelasi aika lailla niin tasollaan hyvään. Tietysti teki nyt upeeta, teki maalin. Siitä on paljon puhuttu, että milloin keskikenttäpelaaja tekee maaliin ja just hänen se dynamiikalle box-to-box-pelaajana, kun hän on, mä näen hänet ainakin, niin toihan on hyvä, että just että nousee, paljon pitää olla ja niin kuin nähtiin tänään. Kutospaikan pelaaja oli, tekikö se vitoselta vai mistä se tuli se ribaris loppupeleissä. Niitä on aika harvoin nähty Suomen maajoukkuehistoriassa, mutta et hän nyt varmaan voidaan lukea maalin myötä sinänsä, että pelasi hyvin nämä, mutta muuten on kyllä vaikeat löytää selkeät onnistujia tästä näin. Ja sitten kun vielä pohditaan just tätä tulevaa sitten kesää, kun on Puola, Hollanti, niin sitten on vielä mielenkiintoista rupeaa miettimään just, että miten rakennetaan, mitkä pelaajat, mikä se taktiikka tai ryhmitelmä, miten mennään noihin peleihin, koska ne tosiaan, niin kuin Ato nosti, niin ne on pikkasen eri kaliberin vastustajia, mitä nämä kaksi.
Sen verran pitää vielä sanoa, että mun mielestä Robin Luud on edelleen Suomelle erittäin arvokas pelaaja. Olisin tosi yllättynyt, mikäli ei ole avauksessa kunnossa ollessaan. Että jos mietitään tätä pelitapaa, Robin Luud keskentä pelaa se, joka pystyy varmasti linjoja murtamaan, antaa viimeisiä syöttöjä.
Yksi leivos nähtiin
tänään. Niin, tänäänkin nähtiin se upea volley leivos puolenvaihto, että on tavallaan sitä X-faktori niin viimeisiä syöttöihin, mitä kovin moneen pelaajalle ei ole, mutta samaan aikaan dynaaminen pelaaja pystyy tuo eloa siihen keskikentän kolmikkoon ja lisäksi hoitaa puolustusvelvoitteen. Mun mielestä tosi asiallisesti tuossa kasipaikan roolissa ja uskon, että pelasi itseänsä tänään avauksen.
Ja hyvä nosto, joo. Rebound. Ja justiinsa vielä tuo kaksikamppailupelaaminen, mitä sanoitkin, niin puolustus kuin hyökkäyssuuntaan, niin tuo sitä jämäkkyyttä, mitä ollaan vähän tässä huudeltu tai etenkin Malta-pelin jälkeen mietittiin.
Niin, se on karu fakta, että pisteitähän nyt on tultava sitten Puolaa ja Hollantia vastaan. Kotipeleissä ne parhaat mahdollisuudet siihen on. Aika mielenkiintoinen olisi kyllä olla Jakob Friisin pään sisässä nyt seuraavan 2 kuukauden aikana, kun lähtee noihin otteluihin valmistautumaan. Jos nyt mietitään tätä, että Malta ja Liettua, niin kuin monta kertaa todettua, oli ne tämän lohkon heikoimmat vastustajat, niin onko näistä peleistä, mitä asioita tästä voi ottaa sinne työkalupakkiin, kun lähdetään pelaamaan noita kovempia vastaan?
Kyllä mä sanoisin, että voi ottaa paljonkin. Et kuitenkin kaikki viittaisi siihen, että Friis ei valmistaudu näihin otteluihin niin paljon yksittäisin otteluina kuin ehkä huuhkais on totuttu näkemään, jos mietitään vaikka peliryhmitystä ja sellaisia niin kuin pelaamisen ydinasioita. Et esimerkiksi Malta-pelin jälkeen ei tullut mitään isoa täyskäännöstä siinä, mitä huuhkaat pelaa, vaan pieniä korjauksia siellä täällä niin kuin kuuluukin. Et eihän tämä tapa pääse kehittymään, jos sitä aivan jatkuvasti muutetaan. Mutta jos miettii, että he on tehnyt töitä puolustamisen organisoinnin kanssa, se on aika vaativa tapa. Se ei missään tapauksessa ollut täydellistä, varsinkaan Maltaa, ei Liettuakaan vastaan, niin se tie tavallaan pitää kulkea, sen pitää antaa kehittyä ja se todellinen testi tulee vasta kesällä, missä me nähdään ja voidaan alkaa muodostaa ehkä toisen ikkunan jälkeen niitä ensimmäisiä arvioita, että miltä tämä tapa näyttää huuhkaa vähän kovempia maita vastaan meidän pelaajamateriaalilla. Mutta sitten taas, jos miettii sitä, että Friisin huuhkais kuitenkin jo 2 pelin perusteella näkyy määrättyjä toistuvia elementtejä, esimerkiksi laitamurtautumiset, ihan niin kuin selvä laitakolmiodynamiikka, sinällä ei mitään ihmeellistä, löytyy monen jalkapallojoukkueen pelikirjasta, mutta kuitenkin on siellä. Ja toinen asia, että kun Suomi on niillä määrätyillä keskitysalueilla, mistä pallo halutaan keskittää boksiin, että aina painoton laituri hyökkää yksi keskettä pelaajista on boksissa nimenomaan tolppien välissä parhaan maalintekoalueen. Että täysin tällaisia toistuvia elementtejä ensimmäisen ikkunan perusteella ja varmasti sellaisia asioita, mitä Friis tulee jalostamaan ja mitä toivottavasti pystytään ikään kuin monistaa tuohon pelaamiseen. Että niitä nähdään isommalla volyymilla ainakin tämän tason maita vastaan ja toivottavasti niistä tulee menestystekijät myös itsensä kovempia vastaan.
Niin mun on pakko sanoa tuohon, että mä en muista ihan mikä se Jussi sun ihan. Tässä on se eka kysymys, mutta pointti on se, että mitä hän saa tästä irti tai kuinka paljon saa. Niin kyllä mä väitän, Miika, sä voit mielemmän komppaa, koska mä en ole oikeasti valmentaja, että sitä vaan, että varmaan nämä pelit, tätähän hän on kaivannut. Hän on varmaan miettinyt siitä lähtien, kun hän tuli maajoukkueen valmentajaksi. Hän on se, että mä haluan nähdä nämä pelaajat pelissä, mä haluan nähdä, miten tämä toimii. Ja nyt sitten seuraavat viikot varmaan voi olla aika intensiivistä, että käydään läpi, käykö hän itse vai valmennus, muiden valmennus johtoon kuuluvien staffin kanssa vai miten, mutta varmasti tosi paljon tyykkää siihen sisään nyt siihen dataa.
Ja hän on nyt siis tavannut nämä suurimman osan pelaajista ensimmäistä kertaa ja nähnyt heitä kentällä.
Ja kentän ulkopuolella.
Ja nimenomaan,
että nythän se kysymys on siitä, että Friis on oppinut tuntee näitä pelaajia tätä joukkuetta moninkertaisesti viimeisen viikon aikana verrattuna edelliseen 2 kuukauden aikana sieltä Vaiskautista, vaikka olisi käyttänyt 12 tuntia päivässä, koska se on arvailua, että hänellä on systeemi, ihan selkeä systeemi, että minkä hän on tuonut mukanaan, mitä hän on käyttänyt aikaisemmin, hän tuntee sen. Mutta se on arvailu, miten pelaajat toimii siinä systeemissä ja miten pelaajat toimii yhdessä sen systeemin sisällä. Ja nyt on ensimmäisiä vastauksia siitä, että miten pelaajat toimii systeemissä. Nyt hän on nähnyt näitä pelaajan välisiä dynamiikkoja, jotkut toimii paremmin, jotkut huonommin. Ja se ensimmäinen informaatio on tullut. Ja mä luulen, että nyt jo ehkä tänä ilta viimeistään huomenna aamulla, niin Friisin taululle alkaa ilmestyä nimiä, muutama ympyröity, tämä pelaaja tällä paikalla, lähdetään rakentamaan ympärille, ketkä voisi sopia yhdessä tonne, että se valmentajan tavallaan se ajatusketju lähtee siitä, nyt on vähemmän arvailtavaa, enemmän tietoa, mihin voi pohjata päätökset.
Niin ja miten muutenkin ulkomaan, mun mielestä tuntuu, että siellä puhutaan enemmän tästä, mistä itse asiassa Friis itsekin puhuu, just niin kuin relations, koko ajan niin kuin mietitään pelaajien välistä, että se on niinku palapeli. Sä tiedät yksilötasolla, sä voit mennä Y-scouttiin, sä voit mennä mihin katsoa statseja, sä voit katsoa, että okei, ton pitäisi olla hyvä ton ja ton niin kuin tässä tietyssä attribuutissa, mutta miten ne menee oikeasti yhdessä, miten nämä toimii yhdessä, sitten kun nostit hyvin, Mika, tuossa uusi taktiikka, miten nämä vielä toimii yhdessä tässä uudessa taktiikassa, tässä ihan uudessa, että minkälaisia uusia periaatteita on tuotu, niin mä veikkaan, että siellä on erittäin sinänsä iloinen valmentaja, että hän pääsee nyt ihan oikeasti, että nyt ei ole vaan sitä, että nyt ruvetaan pohtimaan, että on eka peli, että katsotaan, mitä sieltä tulee, vaan nyt on ne oikeasti näytöt, meni miten meni, nyt ne on annettu ja nyt katsotaan ja sitten kesällä odotetaan, että mitä hän on valmennustiimeen tuonut pöytään, kun tulee edelleen paljon paljon kovempia vastustajia.
4.6, se on joka tapauksessa 2 vähemmän kuin tarve olisi ollut näistä peleistä. Karsinta jatkuu siis kesäkuussa kotiotteluilla Hollantia ja Puolaa vastaan. Kotiyleisön edessä tietysti kesäkuukausilta on paljon hyviä muistoja ja kenties niitä nähdään tänäkin kesänä. Ja kyllähän meillä jalkapalloa riittää, nimittäin kotimaiset pääsarjat ovat käynnistymässä ihan tuota pikaa. Ensi viikon jaksossa 11 ystävässä sukelletaan Veikkausliigan maailmaan. Paljon haastatteluja joukkueista, pelaajistosta ja valmennuksesta on tulossa. Käydään Masan kanssa tuolla avaustilaisuudessa tällä viikolla vähän haistelemassa tunnelmia. Ja Helmareillakin jatkuu pelit kohti EM-kisoja tuossa parin viikon kuluttua, joten jalkapallokevät on vasta alkamassa. Kiitos Miiko, kiitos Make. Jälleen kerran pitkä päivä takana, mutta mikäs täällä jalkapallon ihmeellisessä maailmassa on ollessa?